Paulus elelaulau ila pagit Kolossi. Chapter 1. Gau Paulus iava atoaia ton Jesus Christus. Ngan deu ele kimnga idol gau ngan karonga naurata toane. Be gau ga waek ere pare Timoti gairua avore laulau toane ga ila pagimi waiwaibai ngan tuanga Kolossi. Deu ele ul yeneno ngan gimi ga matami tutui ngan Christus. Kemi ngan deo tamara ele karonga lolo marumaya ga lolo tarui aya idio pagimi. Somi, wanga gaya raringan luanga gimi, gaya posa kemi pan deo toa ara maron Jesus Christus itama. Gaya posa kemi pan ngan sa gaya longo ngan gimi lolo mi matua ngan Jesus Christus ga akim deo ele panwa tututui toa ngara wapare. Lemi karonga toa ruane, yenano ngan sa gimi awatai kemi ngan sawadanga toa deo I koromot buvuriae ngan gimi, ta asanga-sanga. Gimi alongo ngan git danga kemi toane ngan aro tuaiwa ti paula ato kemi aya posanga tautaunga ga ila pagimi. Ngan ti vurtua ngarane tanu yae, ato kemi toane I wasasa ga aya anga iwot. Ngan sa panabusa ti pulolod. Ngan aro tuaiwa gimi alongo ato kemi mata-mata ga I rangrangan lavone, ato kemi aya anga iwotot toa berawa pare ngan gimi. Ta gimi alongo ga awatai kemi ngan posanga tautaunga ngan deo ele karonga lolo marumaya. Be apapras, yava toa gaingara lemai naurta kalere, I pawatai gimi ngan ato kemi toa ne mugayai. Be gaya kime I kape tau. E imata tutui ngan Christus ele naurta, ta ilua-lua gimi. E I palongo gai ngan I tautau tutui I karoga gimi a kimkim panwa parengara. Tota ngan aro tuaiwa gaya longo walumi kemi toa berawa gai rangrangan lavone, gaya kaput ngan raringan luanga gimi mau. Ta gaya veta deo ngan ipakaranga gimi ngan ele watainga kape ngan sawadanga e ikim. Ta gimi ga awatai kemi ngan sawadanga itautau tutui I pasulan pagimi. Toa berawa ta leme karonga kemi ga imata karanga lale re mambe maroni kim. Ta ega itini gelgel ngan gimi. Ta gimi ga apapot naurata kemi I mata erega ere. Ga lemi watainga ngan deo ga idae ga ila kape. Ta gimi ga abara pamatuanga ngan deo I ura matua soki tau toa inama ngan ele taranga kape. Toa berawa, ta gimi ga amarir matua ngan ami karonga kulupulupu. Be lolo mi bake manmanai mau. Ta gimi ga tinimi I gelgel ta aposa kemi pantamara, ngan sa e ikaro ga gimi arangrangan abara girdanga kemi toa isio ngan gimi. Girdanga kemi toa ne, gimi ga abara toman ngan ele panua tututui parengara toa timamaro merengai. Ngan sa mugayai tamaro satani vageai ngan dodo miura. Be deo ibara gita mulian ta idol gita ga tadai pan inat toa ikim e tau ivageai. Inat toa wa ipatutui ara gigi kape deo imatai. Ta I pola gita ngan lera karonga sasat ga I samum gid. I rangrangan yave ete I gera deo ngan I mata mau, be I nat toa wa, e I mata lale re mambe e. E deo ele gergiu lautave toa I marir ga I mugo ngan danga toa ngarane deo I karoga I wot. Ngan sa danga toa ngarane buvuriae ga tanuiae ga gir danga toa ta gergera ga danga ta rangrangan geranga maupare, danga toa ngarane I wot ngan inat I vage. Be I karo gir angelo mamaron ga gir angelo marirnga toa urad ga erad ka pepe ga ti wot. E karo danga toa ngarane ga ti wot ta danga toa ngarane e ton. E I maro mugae ngan danga toa ngarane ga I paluplup danga toa ngarane ta tivoko voko kemi. Be e I lavara I muga ngan gita yawa kaleri e ton. Mambe yava I lavara I muga ngan I tinto ngarwa. E mata vivita ipu ngan ele panwa. Be panwa toa ngarane tidae mulian ngan ler matenga, e I muga ngan gid, mambe gergiu lautave I lavara I muga ngan aya kakakau. Toa berawa, ta I lavara I muga ngan danga toa ngarane. Ngan sa deo I tini gelgel ngan idol I ura ga I tautau ga ele karonga toa ngarwa ga I won ngane. De itini gelgel pare ngan inatele naurta ngan karonga danga tua ngarene ga lolod kelere toman nganei. Ngan ising toa itoki ngan avitavala, e karo danga tua ngarene vuburiae ga tanoiae ta lolod kelere toman nganei. Da deo ilolo itarui ngan gid. Be mugaiae, gimi amaro aluai ngan deo ga awatai nganei mau. Ta ngan lolomi, gimi amanaia isat, ngan sa akakaro karonga sasat. Be Kristus imate, tangan ipat toa idio ngan aveitabala ngan aro tuaiwa, e karo ga lolomi itarui toman ngan deo. I karo toa berawa ngan sa iwanga idole le ul ngan gimi, ta ibara gimi ga anambola mapan. Be lemi idile tapaya mao imatai mao, ga irangrangan yave eta iselele gimi mao pare. Wanga lolomi matua ngan ega ilalalaga ila, ele ul ga yenano tautaunga ngan gimi toa berawa, ta gimi ga amarid matua mambe luma aya karanga inoganogoi mau. Ta yave eta irangranga nidada gimi ngan posanga alele mau, be gimi ga awatai kemi ngan gir posanga tautaunga yeneno ngan ele ato kemi, ta asanga sanga e ngan I parangrang gir posanga toawa. Ato kemi toa gimi alongone I wasasaga ila pagir panua toa ngarane tanoyai. Be gau Paulus na ot yava naurata aya ngan ato kemi toane. Lavone tiniki gelgel ngan baranga yiyinga ngan luanga gimi. Be Kristus aya yiyinga ngan luanga gita yawa kaleri eton ene kus maitne. Tota ngan gawag yiyinga tinik yai, nawanga na parangrang Kristus aya yiyinga toane. Toa berawa tana lua gid yawa kaleri ton Kristus. Gid mambe Kristus itin. Ta gauna ot gid led yava naurata aya, ngan sa deo idol gau ngan karonga naurata toane ngan paulanga ele posanga toa ngarene ga ila pagimi. Muga e tauga inam, posanga toane yenano mumulnga. Ta gid panua muga e ayad tiwatai ngan mau. Be lavone, deo ipasolan posanga toane ga iwot masayai pagid ele panua tututui. Deo iwanga ipasolan ele panwa ngan posanga mumulnga toane ngan luanga gimi alu parengara toa yuda ami mau. Be posanga toane kemi tau, mambe apo uere aya pat kape. Aya posanga gabirane. Kristus imamaro lolomiai. Ta ikaro ga gimi awatai kemi mambe ega ibara maronga kemi tau pagimi ngan ele taranga ta asanga sanga. Gaya paola posanga ngane, ta anasi watainga kem kemi, ta apanana le panuatua ngarene, ga apavi vled ngan deo ele posanga. Gaya karo berane ngan sa akim gir panuatua ngarene lolod matua ngan Kristus, ta adol gir ga tidio deo imatai mambe panuatututui tau. Ngan ipu twaine na parawala ngan ele naurata, ga urak pakpakia ngan aya karonga, ngan sa e iurakape I voko voko lolokiai.